beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadnesar se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap. En hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toe gevat. En daar het hy dit in die voorkamer van die tempel van sy God gebere. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van die vername mense. Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleisdiens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniel, Hananja, Misael en Azaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniel is Beltsasar genoem, Hananja Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Daniel het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniel. Hy het vir Daniel gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal dat julle moet eet en drink, en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jongmanne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniel vir die ambtenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is, om toesig te hou oor Daniel, Hananja, Misael en Azaria, maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons, en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jongmanne wat van die koning se kos eet, en handel dan met ons na bevind van sake. Die ambtenaar het hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daaruit gesien as die jongmanne wat van die koning se kos geëet het. Toe die ambtenare die koning se kos en wyn vergoed van hulle al weggehou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie 4 jongmanne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, ook in wysheid en ook wysheid. Daniel kon enige gesig of droom uitlê. Op die tyd wat koning Nebukadnesar bepaal het dat die jongmanne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder hulle almal niemand gevind soos Daniel, Hananja, Misael en Azaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. En enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die tovenaars en die voorspellers in sy hele koninkryk. Daniel het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Hierdie laaste vers trek die gedeelte eintlik saam die riglyn vir die prediking vanoggend. Daniel het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Wanneer jy die eerste 2 verse van die hoofstuk lees, dan lyk dit baie sleg. Nebukadnesar, die koning van Babel, het teen Jerusalem opgetrek en het beleer. Jojakim, die koning van Israel, is oorgegee, of van Juda is oorgegee, en Nebukadnesar se mag. 'N gedeelte van die tempelgereedskap het Nebukadnesar na Sinar, na sy tempel toe geneem, en dit daar in die voorportaal, in die voorraadkamer van die tempel gaan bere. Skynbaar het God nie net die ronde verloor nie, maar selfs die oorlog, die korttermyn en die langtermyn. Die volk van God is vernietig. Die simboliek van die tempelgereedskap na die tempel in Sinar, na die afgod, waarskynlik Bel, is simbolies ook van die oorwinning nie net van Israel nie, maar ook die oorwinning oor die God van Israel. In die korttermyn is die oorwinning behaal. Nebukadneser maak ook langtermyn planne. Hy doen dit deur jong manne uit Israel te neem en hulle dis uit die gemeenskap te haal en in sy eie gemeenskap te kom sit. Die toekoms van Israel word donkerder. Hulle word geïndoktrineer, dit was sy plan. Waarskynlik was hulle maar 14 jaar in ouderdom. Sy idees, sy godsdienst, sy waardes word op hulle afgedwing. Hulle moet voluit Babyloniërs word. Die koning se kos en wyn eet, deel wees van hom. Waarskynlik hier ook iets van godsdienstige gebruike van offervleis wat aan afgode geoffer is. Hulle moet opgelei word in die Galdeëse skrif en taal. Sterrekundiges, hulle moet in die wetenskap wêreld van daardie tyd opgaan. Die mites en die legendes, die wetenskaplike formules, vir 3 jaar opleiding ontvang. Hy verander hulle name. Daniel, wat beteken God is regter, word nou Beltsasar. Mag Bel, die afgod, jou lewe beskerm. So is die tafel gedek vir 'n langtermyn onderdanigheid aan Nebukadneser. 'N integrering van die Jode in die magtige Romeinse ryk van daardie tyd. Israel, Juda is verby, God het verloor, daar is geen toekoms nie. Soms lyk dit so. Soms lyk dit so. Asof die Here sy mag verloor het. Asof hy nie meer in beheer is nie. Dit gebeur wanneer daar persoonlike dinge in mense se lewens kom. Siekte of huweliksprobleme of werksverlies of depressie of onsekerheid of finansiële kwellinge. Dit lyk soms so. Dit lyk soms so as die politiek van die dag in chaos verval. Dit lyk asof dinge net erger word. Dit lyk soms so ook in die geskiedenis van die kerk. Asof God verloor het. Dit lyk so in Europa, wat al as 'n na-christelike wêreld beskou word. Die vraag is of daar teruggekyk sal word op Suid-Afrika, en dat dit ook van Suid-Afrika gesê sal word. Word daar 'n geslag groot wat God nie meer sal ken en sal dien nie? Sal God ook die veldslag in Suid-Afrika verloor, of in my en jou huis. Maar moet nie net vers 1 en 2 lees nie. Lees ook vers 21. So amper terloops, miskien bietjie sarkasties selfs, miskien met iets van 'n glimlag in die mondhoeke, hierdie skrywer van hierdie verhaal weer 'n geskiedenisvers bygevoeg. Vers 1 en 2 en dan vers 21. Daniel het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Die skrywer wil reg aan die begin die eindpunt van Daniel al noem. Hy moet dit noem. Anders sal sy lesers wat in verdrukking verkeer, moedeloos word. Dink alles is verby. Nee. Wat in vers 21 staan, sê, Nebukadneser is nie meer in die prentjie nie. Tevens ons weet, die magtige Babylon is nie meer in die prentjie nie. Koning Kores was die koning van die Persiese Ryk, die volgende wêreldmag, wat die Babyloniërs oorgeneem het, nadat die Babyloniërs die Assiriërs oorgeneem het. En dit alles binne in, waarskynlik omtrent 75 jaar in die lewe van Daniel. Lank, 75 jaar, maar toch ook so kort, net 75 jaar. wêreldryke verander in 75 jaar. God is in beheer van die wêreldgeskiedenis. Van Nebukadneser tot Kores. Maar terselfdertyd gaan dit nie net oor die wêreldgeskiedenis wat in God se mag is nie. Nie ook die verbondsgeskiedenis, die geskiedenis van God met sy volk wat hy vir hom gekies het, word in hierdie twee verse vir ons gegee. Vers 2 staan daar, die Here het koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag. Die Here het dit gedoen. Nie Nebukadneser, hy het maar net so gedink. Nadat die Here herhaaldelik met enorme geduld sy volk deur profete gewaarsku het en hulle nie geluister het nie, het hy hulle in ballingskap laat wegvoer. Het hy heidense konings as stigmiddels in sy hand gebruik. In vers 21 kry ons weer die Here aan die werk. Kores. Soos in die res van die Bybel lees, ek lees nou maar uit Ester 1, kry dit ook in 2 Kronieke, dan word daar baie pertinent gesê, in die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persië, is die belofte vervul wat die Here by monde van Jeremia gespreek het. Die Here, die koning, die Here het die koning van Persië laat besluit om dwars oor sy ryke proklamasie uit te vaardig. En nou is dit weer Kores wat dink dat hy in beheer is. Hy sê die Here, die God van die hemel het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem te bou. Enige iemand onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God by hom wees, mag na Jerusalem en Judea toe gaan en 'n tempel vir die Here daar bou. In die hand van God. God is besig oor die lang termyn ook met sy volk. Die prentjie gaan eintlik nog verder. As ons die res van die skrif oopmaak en weet dat dit nie net tot by Daniël strek nie, maar van Daniël tot by Jesus Christus. En daarom is hier 'n interessante verband wat sommige verklare strek tussen Daniël se verblyf in Babylon en die geboorte van ons Here Jesus Christus. En die lyn word namelijk getrek deur die besoek van die wyse manne uit die ooste, die sterrekykers. Hier kom mense uit die bloute in Jerusalem aan en hulle vra, waar is hy wat as die koning van die Jode gebore moet word? Ons het sy ster gesien opkom en het gekom om aan hom hulde te bewys. Hulle weet dus, daar is 'n koning van die Jode wat gebore sou word. Hulle lê 'n verband tussen dit en die wonderteken van die ster. Hoe het hulle dit geweet? Tensy, en dit is die interessante verband, die invloed van Daniël en sy vriende binne, nie net in die paleis nie, maar binne in die wetenskapswêreld van Babylonie, het waarskynlik 'n saad geplant. Die woord van die Here is waarskynlik daar neergesit dat mense toe Christus gebore word, 'n verband begin lê. Nou mense sal seker daaroor baie kon spekuleer. Of dit so is of nie, die boodskap is so. Want die hele Ou Testament wys hier na die geboorte van Christus. Die hele geskiedenis loop op 'n pad na die geboorte van die Verlosser Jesus Christus, wat ons in hierdie tyd weer herdenk. Die hele skrif sê, God is besig om alles te bestuur op 'n langer termyn na die geboorte van Jesus Christus. Ja, en natuurlik, van sy geboorte af tot met sy wederkoms. Die tyd waarbinne ons nou lewe. Christus is nie net gebore nie, het ook gesterf aan die kruis, het ook opgestaan, het ook opgevaar, hy sit aan die regterhand van God, hy regeer die wêreld. God bly in beheer, God gaan voort in die lang termyn. Uiteindelik nie net met die redding van die Jode in gedagte nie, dis juist die boodskap van die wyse manne, die redding van die nasies in gedagte. En daarom mag ons deel wees van hierdie genadeboodskap. Van Christus tot Christus. wil jy oproep om saam met my aan die langtermyn voortgang van God te dink in hierdie dag met die draai van die jaar. Om nie net vast te kyk in die hier en die nou van vandag en van jou eie omstandighede nie. Dit maak mens moedeloos. Dit is die situasie na vers 2 van Daniël 1. Maar selfs al lyk dit asof die Here beheer verloor het, is hy nog steeds die een wat voortgaan. Ons moeilikheid is dat ons net vaskyk in die hier en die nou, en dat ons nie in die geloofsoog God se werke kan sien, kan onthou en kan vooruitsien na sy beloftes nie. En daarom moet ons mekaar herinner in hierdie tyd, om ons oë op te rig, om nie net koerante te lees nie, maar die woord van die Here te lees. Om nie net met mekaar te praat oor hoe sleg dit gaan in die land en in die politiek en in die droogte waarin ons is. Maar ook te praat oor die beloftes van die Here. Te herinner dat hy regeer en die onreg nie sal duld nie en dat hy weer sal kom. Wat beteken dit nou dat die dinge op die kort termyn buite die wil van God val? Is God nou maar net met die groot dinge besig, met die groot prentjie? Wat van Daniël en sy vriende wat 14 jaar oud was en eintlik gijslaars geneem word en wie se lewe heeltemal moet verander? Wat van hulle lewe van 50 of 60 of 70 jaar? Na berekening het Daniël waarskynlik 90 jaar oud geword. Wat van die kort termyn? Wat van die dinge waarteen ek vandag vaskyk? Is die Here nie ook daarin betrokke nie? Daar is soms moeiliker om die Here se betrokkenheid daarin raak te sien. In hierdie elke dag se geworstel. Troos is dat die psalmskrywers ook daarmee worstel. Waarom, Here, sien U my nie raak nie? Waarom verlaat U my, Here? Waarom gaan dit goed met die onregverdiges en met die gelowiges gaan dit nie goed nie? Nou kan ek nie advokaat vir die Here speel in jou lewe nie. Ek kan jou maar net herinner aan dit wat die Here sê. Want ook hierin bied die verhaal van Daniël vir ons troos en perspektief. God werk nie net met die wêreld of met sy volk as 'n geheel nie, maar ook met elke gelowige. En God gebruik nie vir Daniël en sy vriende as 'n klomp stokke en blokke om Nebukadneser mee te slaan of wat ook al nie. God werk ook met hulle. En om dit raak te sien, moet ons gaan soek na die Godse openbaring in die Bybel en in die gedeelte. As jy Bybel lees, gaan vra altyd, hoe openbaar God hom hier? Soms moet jy gaan soek daarvoor. Dan word dit duidelik, dat God ook met hulle 'n pad loop. God is in beheer van die klein dingetjies. As Pienas die hoofpaleisbeampte, ons lees daarvan in vers 9, dat God hom simpatiek en gunstig maak teenoor sy dienaars. In vers 17 staan daar, God het aan hierdie manne verstand en insig gegee in alles wat geskryf is, ook in wysheid. En Daniël kon gesigte en drome uitlê. In vers 21 weer, Daniël het in diens van die paleis gebly. Daniël, 'n man met 'n naam, wat in die oggend moes opstaan en in die aand moes gaan slaap. Ons leer twee dinge. Op die kort termyn is God steeds besig om te versorg en te bewaar. Hy red hierdie mense, ook as individue, uit die ballingskap. En hy versorg vir hulle op 'n buitengewone manier. Hy bewaar hulle, sal ons later sien, uit 'n vuuroond, uit die bek van hongerleeus. Hy skep vir hulle 'n lewe in ballingskap. God regeer ook. God is ook met hulle aan die voortgaan. Ook in hulle lewens berei hy hulle voor. Gee hy vir hulle gawes. Gee hy vir hulle toegang tot die paleis. Gee hy vir hulle wysheid. Wanneer die magtige konings die een na die ander val, dan oorleef Daniël om uiteindelik weer die oorwinning van die Here te kan sien. Hierin lê dus ook vir ons 'n troos. Die draai van die jaar. hoe jou lewe ook al vandag lyk, as kind van die Here, wat deur die geloof in Jesus Christus, se hemelse Vader het, kan weet dat die Here met jou ook besig is, versorg, beskerm, regeer. Maar dan wil ek sê, gaan soek na die Godse openbaring in jou lewe. Met die openbaring van die woord, dink terug in die dae, in die jaar wat verby is, die weke wat verby is, die dae wat verby is. Sien God se werk raak. Sy verhoorde gebede, jou verhoorde gebede, sy versorging, jy het elke dag geëet hierdie jaar, waarskynlik, sy genesing nadat jy dalk siek was, die verandering van gesindhede in jou en om jou, die lewensskool waardeur die Here hierdie jaar met jou was, die ondersteuning wat hy gegee het na die afsterwe van 'n geliefde, kragtige werking van die Heilige Gees wat jou laat voortgaan, al weet jy nie hoe sou jy kon voortgaan nie. Die troos in jou lewe, die feit dat jy steeds in die geloof lewe, die feit dat jy vandag hier sit en sê hierdie jaar kan ek nie afsluit as om na die Here toe te kom nie. Sien sy besig wees in jou lewe en in die kerk se lewe en in die wêreld se lewe. Hy rus jou toe. Hy vorm jou. Nie om passief te wees. En daarop hoop ek om volgende week in te gaan oor die verantwoordelikheid van ons as mense binne in die voortgang van God. Broers en susters, dit was nie 'n maklike jaar nie. Op verskillende vlakke was dit 'n moeilike jaar. As gemeente het ons baie seëninge van die Here beleef. Groot genade van groei en rykdom. Ons kon elke week by mekaar kom. Kon mekaar ondersteun, ons kon mekaar opbou in die geloof. Daar was mooi hoogtepunte in studentebediening en in fokustye. Ons sien dit raak, die Here is met ons besig. So 'n hartseer tyd, 9 van ons lidmate moes ons van afskeid neem. Hulle leef nie meer hier op aarde saam met ons nie. 2 daarvan in die onlangse paar dae, weke. Dis 'n moeilike jaar in die politiek. En daarom ook in die ekonomie. Die afgelope maand het ons die diepte daarvan beleef. Hopelik die diepste. Was 'n moeilike jaar wat die universiteit betref. Onsekerhede, stryd. Dit is steeds versengend warm en droog. Waar is God? Hoor die boodskap uit sy woord. God gaan voort. Op die lang termyn en op die kort termyn. God gaan voort met sy wêreld, met sy kerk en met jou. Amen.